ente tulis. Yang ente faham, ente tulis. Makanya di sana masyayikhana bilang, ifham ahsanama tasma. Fahami. Yang paling indah, yang paling bagus, yang ente dengar. Ente dengar ini banyak. Ya. Ini kita punya telinga, banyak mendengarkan ilmu. Misalkan satu jam ini banyak masalah, banyak apa namanya faedah, banyak ilmu yang ente dengarkan. Nah, yang ente tulis, yang ente faham. Mungkin di antara yang ente faham tuh banyak. Cuman yang paling bagus tuh harus ente tulis. Yang paling baik menurut ente. Menurut ente, ente tulis. Ente tuh, ente tulis. Ada tulisan, ada apa namanya? Adalah ibarat kalau seorang apa namanya itu memburu buruan. Ya, zaman sekarang enggak ada orang memburu, memburu buruan, hewan buruan. Lah, itu memburu itu harus siap ikatan. Masalahnya kalau udah dapat, masa mau dilepas? Kan enggak mungkin, harus diikat. Kalau dia berusaha memburu dengan kekuatannya dia, dengan apa namanya biayanya dia dapat hewan, kemudian dia lepas, berarti bahlul. Berarti bodoh itu orang. Enggak punya akal. Nah, begitu juga talibul ilm. Talibul ilm ini tato kencang. Talibul ilm ini adalah memburu, buruannya apa? Bukan hewan, tapi ilmu. Fi kulli waqtin wa hinin, setiap saat itu jadiin depan mata ente, ente adalah sebagai talib, sebagai pemburu ilmu. Ini setiap ente dengar baik dari ucapan, ente lihat daripada hal seorang guru itu kayak gimana, itu di situ ada ilmunya. Ente buru, ente ambil manfaat, ente ambil ilmu daripada hal, daripada pekerjaan, daripada ucapan seorang guru. Nah, itu yang paling bagus banyak ente tulis. Ya, hanya uktub ahsanama tafham. Kemudian wahfad ahsanama taktub. Ente hafalin yang paling baik di antara yang engkau tulis. Ente udah tulis banyak, misalkan sehari dapat 1 lembar. Atau yang giat nulis satu hari dapat 2 lembar. Lah, itu yang dihafalin yang mana? Yang dihafalin yang paling bagus menurut ente. Misalkan punya 10 ilm, punya 10 faedah dalam satu hari. Ya, 10 faedah atau 10 ilmu dalam satu hari. Ente lihat, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 sampai 10, yang paling bagus yang mana? Itu ente hafalkan. Wahfad ahsanama taktub. Kemudian waballigh ahsanama tahfad. Ente sampaikan kepada orang lain yang paling baik di antara yang engkau hafal. Ente punya hafalan banyak. Nah, ente sampaikan kepada orang lain, ente sampaikan kepada muridnya ente, kepada temannya ente, kepada orang yang tanya kepada ente, yang mana yang paling bagus yang pernah ente hafal. Makanya laisa kullu ma'lumin yuqal, enggak setiap sesuatu yang ente ketahui itu ente ucapkan, ente sampaikan kepada orang. Enggak. Mungkin ente punya pengetahuan 100, tapi apakah 100 ini ente sampaikan semuanya? Lihat orangnya. Kira-kira nih, yang paling baik yang mana ente sampaikan? Yang paling cocok, yang paling layak, yang ente hafalkan, yang ada dalam pikiran ente, ente sampaikan. Ya, makanya ente adalah apa disebut pemburu ilmu atau talibul. Makanya harus siap buku tulisnya. Sayyid kudu kuyudaka bilhibalil wasiqah. Ya kan? Ikat buruan ente, yaitu ilmu, dengan tali yang erat, dengan tali yang kencang. Apa itu? Buku tulis sama pulpen. Buku tulis sama pulpen. Makanya talib ilm itu enggak kita semua, enggak. Semuanya, hatta yang ustaz talibul ilm, hatta yang alim, hatta yang ulama talibul ilm. Rasulullah bilang, "Utlubu talabul ilmi minal mahdi ila al-lahdi." Jadi enggak ada yang namanya, "Oh, ana sudah ustaz, enggak perlu lagi cari ilmu." Enggak ada. "Oh, ana sudah alim." Semakin dia alim, semakin dia tahu, dia faham, dia ngerti bahwasanya banyak sekali ilmu yang belum dia ketahui. Semakin tahu kalau dirinya itu bodoh, semakin tahu kalau dirinya ini enggak ngerti apa-apa. Nah, makanya enggak ada selesainya talabul ilm. Makanya siap sedia terus. Ah, hatta mana pulpen? Banyak bawa pulpen apa enggak? Ayo angkat pulpennya. Yang bawa mana? Semuanya bawa pulpen apa enggak? Kalau enggak bawa pulpen berarti enggak bawa pedang tuh. Hah? Masing-masing yang sekarang enggak bawa, mulai besok bawa. Tuh pulpen sama siwak. Pulpen sama siwak tuh harus ada di kantongnya. Mana yang punya siwak? Tapi ini iniin siwaknya. Itu belakang. Pada punya pulpen sama siwak enggak? Kenapa? Belum beli. Enggak kedengeran? Oh. Yang belakang pada punya pulpen sama siwak enggak? Makruhnya ba'dal asr. Ada di rumah, nanti dibawa taruh kantong. Iya. Yeah. Siapa itu? Muhammad. Itu pulpen harus. Pulpen harus. Atau dimanapun. Di kantong ada pulpen, kok ada siwak. Iya, yeah, bagus. Udah. Nah, itu yang perlu ente bawa adalah kitabnya, masing-masing nanti beli kitab, kemudian siap buku tulis sama pulpen. Itu siap sedia dimanapun ente duduk, dimanapun ente belajar, siapkan itu senjatanya ente untuk memburu buruannya ente, yaitu ilmu. Ya, ini jadwalnya ana ulangin lagi, dari jam 1 sampai jam 2 adalah belajar kitab Bidayatul Hidayah. Siapkan kitabnya, siapkan pulpen sama buku tulisnya. Ya. Kemudian ini karena sebagian ada yang belum ini, ada yang belum punya kitab, kita jelasin aja tentang kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Ada kitab Bidayatul Hidayah adalah karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini namanya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Ini salah satu ulama-nya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar diakui oleh Rasulullah, itu Imam Ghazali. Salah satu ulama-nya umatnya Rasulullah yang benar-benar diakui oleh Rasulullah. Bagaimana seperti itu tuh dalam kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya, karangannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, fi qasidah idza syi'ta an tahya, syarahnya qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu Habib Umar nyeritain. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ada Al-Imam Syadzili itu mimpi ketemu Rasulullah. Di samping Rasulullah ada Nabi Musa. Di samping Rasulullah ada Nabi Musa. Di sekeliling Rasulullah ada sahabat, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar juga ada, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan pembesar sahabat-sahabat yang lain. Lanjutin. Kencengan. Nah, ini mimpi Al-Imam Syadzili, mimpi ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah, di sampingnya ada Nabi Musa. Ini cerita tentang Imam Ghazali. Yang garis besarnya bahwasanya Imam Ghazali adalah salah satu ulama umatnya Rasulullah yang benar-benar diakui oleh Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Ada Imam Syadzili mimpi. Ini seorang imam besar, seorang saleh, seorang alim, seorang wali min auliyaillah. Mimpinya hak, apalagi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah itu enggak mungkin bohong, enggak mungkin tipuan daripada syaitan. Karena Rasulullah bilang fa inna syaitana la yumathilu bi, Rasulullah bilang bahwasanya syaitan itu enggak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi enggak bisa bohong mimpiin kepada seseorang berubah wajah menjadi Rasulullah, enggak bisa. Ada Imam Syadzili mimpi ketemu Rasulullah, di depannya Rasulullah ada Nabi Musa. Ada Nabi Musa, habis itu di sekeliling Rasulullah ada sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan pembesar sahabat-sahabat yang lain ada di sekeliling Rasulullah. Habis itu Imam Syadzili di pinggirnya di situ, lihat Nabi Musa. Nabi Musa tanya sama Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Muhammad Rasulullah, saya dengar dalam salah satu hadismu engkau bilang ulama'u ummati ka anbiya' bani Israel." Ini diapain? Ini di mana? Ulama'u ummati ka anbiya' bani Israel. Nabi Musa tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau bilang dalam salah satu hadismu bahwasanya ulama umatku," kata Rasulullah, "adalah seperti seperti Nabi Bani Israel." Ini Nabi Musa adalah salah satu Nabi Bani Israel. Makanya ini agak sedikit pertanyaannya Nabi Musa protes sama Rasulullah. Kok bisa ulama umatnya Rasulullah disamain derajatnya sama ulama sama bani sama nabi-nabi Bani Israel. Ini tanya Nabi Musa. Ah, kalau gitu ente pengen tahu bukti? Iya ya Rasul, ya Muhammad, kata Nabi Musa. Saya pengen bukti kalau perkataan hadismu itu benar-benar apa namanya? Nyata. Nah, habis itu ya deh. Terus Rasulullah bilang salah satu sahabat, panggilin Imam Ghazali. Imam Ghazali dipanggil. Datang, setelah dipanggil, datang di hadapan Rasulullah, dia salaman shafah sama Rasulullah baina yadayh, dicium tangannya sama Rasulullah, habis itu Rasulullah bilang, "Tuh, Nabi Musa." Setelah berhadapan Nabi Musa, ini pengen ngetes Nabi Musa sama Imam Ghazali. Langsung ditanya, Nabi Musa tanya kepada Imam Ghazali, "Ya, anta, ente, kau, siapa namamu? Man ismuk? Siapa namamu?" Dia bilang, "Ismi Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali." Dijawab begitu. Wah, Nabi Musa, saya tanya itu namamu, nama kamu, bukan nama bapakmu, bukan nama kakekmu, dan bukan kabilahmu. Disebut saja Muhammad, tapi kenapa kok engkau jawab Muhammad? Namanya dia ibn Muhammad, disebut juga namanya bapaknya ibn Muhammad, disebut juga nama kakeknya Al-Ghazali. Ya kan, Al-Ghazali itu adalah nama kabilah. Ada yang mengatakan Al-Ghazali, ada yang Al-Ghazali, ada bitasydid Al-Ghazali. Al-Ghazali itu tukang tenun, karena bapaknya pekerjaannya, abaknya Imam Ghazali itu tenun, tukang tenun. Nah, itu ada bilang Al-Ghazali tanpa tasydid, Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nama daerah, karena daerah yang di mana Imam Ghazali tinggal dan lahir itu adalah Ghazal. Itu lebih bagus yang mana? Itu Al-Imam Nawawi dalam kitab Bahjatul Wasail, ini syarah daripada apa namanya Risalatul Jami'ah dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nyebutin dua itu boleh, Al-Ghazali sama Al-Ghazali. Cuman yang lebih bagus adalah Al-Ghazali, tidak tasydid. Kalau orang mentasydid enggak masalah, karena memang boleh. Tidak mentasydid juga enggak masalah. Ya, Al-Ghazali itu yang lebih baik, kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab tersebut. Nah, setelah diprotes sama ya Nabi Musa, "Hei, ana tanya sama ente namamu, tapi kenapa engkau jawab namamu, nama bapakmu, nama kakekmu beserta nama kabilahmu yaitu Al-Ghazali? Sedangkan saya tanyanya man ismuk? Siapa namamu?" Seperti itu nih, ditanya seperti itu. Ini ulamanya, ulamanya Rasul, umatnya Rasulullah. Habis itu apa jawaban Nabi, apa jawaban Imam Ghazali? Jawabannya Imam Ghazali, dia dengan nyantainya dia jawab, "Bukankah seperti itu ajaran daripada engkau ya Nabi Musa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tanya sama engkau ya Nabi Musa, 'Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?' Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Allah tanya dalam Al-Qur'an ini, sebutin. Allah tanya sama Nabi Musa, "Hei Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu?" Apa kata Nabi Musa? "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya. Nabi Musa jawab pertanyaan Allah, "Iya Allah, itu adalah tongkatku." Apakah cukup seperti itu jawabannya? Tidak ada lagi. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaih. Saya gunain ini tongkat untuk bersender. Wa aghshu biha 'ala ghanami, dan saya buat juga buat ngusir kambing saya. Jawaban yang kedua. Yang ketiga, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya banyak faedah, maksud, tujuan daripada ini tongkat. Satu pertanyaan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Kata Allah, tanyanya Allah sama Nabi Musa, "Apa yang ada di tangan kananmu itu ya Musa?" Tapi Nabi Musa jawabnya tiga jawaban. Seharusnya kan ini adalah tongkat saya, titik. Tapi jawabannya enggak, "Ini adalah tongkat saya. Saya gunakan ini tongkat saya ini untuk bersandar. Saya gunakan untuk memukul atau mengusir kambing. Saya punya kambing. Dan saya juga punya tujuan banyak, maksud banyak, faedah banyak daripada ini tongkat." Nah, jawabannya siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Dibalikkan, ya kan? Sebagaimana dahulu Nabi Musa ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia seperti itu, udah angkat tangan, mengakui benar bahwasanya ulama umatnya Rasulullah itu seperti derajatnya
nabi-nabi Bani Israel. Siapa yang dibikin contoh sama Rasulullah? Salah satu umatnya, ulama umatnya Rasulullah, Al-Imam Al-Ghazali. Benar-benar pengakuan, pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu contoh daripada ulama umatnya Rasulullah. Ya, ini banyak di, apa namanya, diceritakan oleh masyayikhuna yang ditulis sama Al-Umar dalam kitab tersebut. Nah, jadi di sini intinya bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Bidayatul Hidayah ini adalah satu, salah satu ulama umatnya Rasulullah yang benar-benar diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Itu ceritanya seperti itu tadi. Sudah, setelah itu Nabi Musa angkat tangan, bilang sama Rasulullah, ya Muhammad sawa, ya kan? Berarti ucapan engkau, hadismu, ulama ummati ka anbiya Bani Israel itu memang benar-benar nyata, benar-benar terwujud, enggak bohong lagi, enggak diragukan lagi. Begitu. Ada Imam Al-Imam Ghazali. Ada Imam Ghazali, dia punya kitab banyak. Ya, kitab banyak. Lah, kitabnya beliau ni seorang faqih. Ya, dahulu tu Imam Ghazali adalah seorang faqih. Ya, dia punya saudara namanya Ahmad. Namanya Muhammad Imam Ghazali ni. Dia punya saudara namanya Ahmad. Ada saudaranya Ahmad ini. Ahmad ini itu seorang apa namanya? Seorang penceramah yang ketika dia berdiri mau ceramah, dia baru mau ngucapin satu kalimatnya aja, itu semua orang udah nangis. Semua orang sudah nangis. Itu siapa? Saudaranya Al-Imam Ghazali namanya Ahmad. Itu dahulu pernah suatu kali Imam Ghazali sholat menjadi imam. Kebetulan Al-Imam Ahmad ini, saudara daripada Al-Imam Ghazali, ada di belakang menjadi makmum. Itu dia lihat di kasyaf, orang-orang apa namanya istimewa di hadapan Allah, dibukain hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat hakikah. Habis itu dia melihat bahwasanya Imam Ghazali ini saudaranya itu salat semua badannya, pakaiannya yang dia pakai berlumuran darah. Darah. Ini yang bisa melihat cuma ini saudaranya Imam Ahmad doang. Sedangkan makmum-makmum yang lain yang ada di belakang Imam Ghazali yang sebagai imam itu enggak melihat. Nah, habis salat langsung ini saudaranya Imam Ahmad tanya, "Ya Ghazali, tadi saya salat, saya lihat tuh semua badan, semua pakaianmu berlumuran darah. Nah, mau bagaimana sah salat badannya atau pakaiannya berlumuran darah?" Ya enggak sah karena darah adalah najis. Tapi yang dia cuma dia. Kenapa? Apa yang engkau pikirkan? Kata Imam Ahmad. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang ada dalam lintasanmu? Kata Imam Ghazali jawab, iya. Tadi saya ketika saya sholat itu saya lagi mikir permasalahan tentang haid. Permasalahan tentang haid. Jadi pikiran saya sekarang faqih. Faqih itu seorang yang ahli fikih itu selalu pikirannya. Ya kan, di antaranya ya kan itu sebagian itu masalah-masalah fikih, masalah daqiqah wa daqiqah daqiqah yang ada dalam kitab fikih. Kebetulan lepas lagi salat itu terlintas pikiran tentang sebuah masalah di antara masalah-masalah yang ada di dalam babul haid. Sehingga bisa dilihat sama saudaranya Imam Ghazali ini Imam Ahmad, ya kan, seakan bajunya dia atau badannya berlumuran darah. Itu kasyaf namanya. Kasab itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, keistimewaan bisa melihat nyata. Bisa melihat sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan ini aslinya orang ini karena akhlaknya seperti anjing jadinya mukanya kayak anjing. Ini misalkan akhlaknya kayak kerbau, ini kayak kerbau. Ya gitu. Jadi melihat orang itu bentuk aslinya. Namanya jadi kasyaf. Ada Al-Imam Ahmad saudara daripada Al-Imam Al-Ghazali. Faqih Imam Ghazali. Di antara kitabnya banyak. Kitabnya Al-Wajiz, ada Al-Basit, ada Al-Wasit. Itu kitab-kitab fikih semua. Kitab-kitab fikih semuanya yang kalau ente belajar tentang fikih madhab Imam Syafi'i, semua kitab fikih yang ada sekarang itu semua marjaknya kembalinya kepada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Marjaknya Nihayatul Matlab itu adalah kitab daripada fikih utama karangannya Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain itu adalah guru daripada Imam Ghazali. Nihayatul Matlab dibikin menjadi basit, dirubah lagi menjadi wasit, dirubah lagi menjadi apa namanya wajiz. Baru setelahnya Imam Rafi'i mengarang, ya kan, daripada wajiz tersebut kalau enggak salah Fathul Aziz, sampai menjadi kitab Minhaj dan kitab-kitab yang sekarang. Artinya ini kitab-kitabnya Imam Ghazali, karangannya Imam Ghazali adalah salah satu sumber atau marja atau asar daripada ilmu tentang madhab Imam Syafi'i dalam fikih. Itu menunjukkan bagaimana kefaqihan, kealiman daripada Imam Al-Ghazali. Ya, daripada Imam Ghazali. Kemudian setelah seperti itu perjalanannya, akhir di antara akhir umurnya, di antara akhir-akhir umurnya Imam Ghazali, beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khalwah. Dia suka menyepi, suka menyendiri, ya kan, dia gunain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang menjadi titik beratnya beliau adalah ilmu tentang hati. Karena fikih itu enggak bisa sempurna melainkan harus dibarengin, disertai dengan ilmu tasawuf, ilmu tentang hati. Nah, kebetulan nih kita lagi puasa. Ya, lagi puasa itu paling enak, katanya di antara obat hati salah satunya adalah lapar. Kalau orang lapar itu hatinya bersih. Kalau orang lapar itu jauh daripada keinginan untuk maksiat sama Allah. Lemes sudah. Kalau orang lapar itu pinginnya ingat sama Allah. Kayak orang susah. Orang mukmin tuh kalau lagi susah ingat sama Allah. Ya Allah, kelaparan nih, ya Allah, nyebut ya Allah. Kelaparan nyebut, kehausan nyebut ya Allah. Kebetulan nih bulan puasa, bulan kita puasa, kita nahan lapar, kita nahan haus. Ini ya kan salah satu metode cara, ya kan, yang paling mujarab untuk mengobati hati. Di antaranya. Lah, itu Imam Ghazali bikin kitab yang khusus untuk mengobati hati. Kitab namanya kitab tasawuf, sebuah ilmu yang harus diikutsertakan dalam ilmu fikih. Ya, itu ilmu itu ada tiga. Ya, yang ente harus pelajari itu ilmu pertama, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatul ma'bud, mengetahui siapa yang ente sembah. Ya, siapa yang kita sembah? Allah. Siapa yang kenal Allah? Lah, perlu mengenal Allah. Siapa itu Allah? Lah, itu dipelajari dalam ilmu tauhid. Ya, mengetahui tentang sifat-sifat wajibnya Allah, mengetahui tentang sifat mustahilnya Allah, mengetahui tentang sifat jaisnya Allah, mengetahui tentang rasulnya Allah, dan yang berkaitan semua dengan yang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu tauhid yang pertama. Setelah itu ilmu untuk mengetahui, memahami bagaimana kita menyembah Allah. Ya, setelah kenal sama Allah, tugas kita selanjutnya adalah apa? Menyembah Allah. Dengan apa menyembah Allah? Salat. Dengan apa menyembah Allah? Puasa, haji, zakat. Itu adalah cara menyembah Allah. Bagaimana caranya itu tadi? Kaifiyahnya? Nah, itu dipelajari dalam kitab fikih. Makanya nanti kalian ada hissah disebut Dzakhirah, kitab Dzakhirah. Mungkin ini sebelum duhur, karena ini hari Jumat, jadi hari libur. Persiapan untuk Jumat. InsyaAllah mulai besok, itu sebelum duhur ada satu mata pelajaran, yaitu belajar Dzakhirah. Insyaallah mulai jam 11 sampai zuhur. Itu kitab Dzakhirah, di situ isinya diantaranya adalah kitab fikih, yakni bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu taharah, wudu, yaitu salat dan puasa, haji, dan begitu juga zakat. Tidak ada, jadi salahnya ada. Pokoknya yang kedua itu adalah ilmu bagaimana kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu tentang membersihkan hati. Makanya dalam Zubat Imam Ibn Arsalan menyebutkan, wal ilmu afdalu sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali fa farduhu. Ilmu yang diwajibkan dipelajari adalah ilmu sifatil fardi, ilmu tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus pelajari. Itu yang pertama, ilmu tauhid. Fa farduhu ilmu sifatil fardhi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Yang kedua adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukallaf untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nah, caranya salat, caranya zakat, caranya puasa. Anda harus tahu nih sekarang pada puasa. Tahu caranya enggak? Nah, itu harus dipelajari. Ilmu yang kedua, ma'ilmi ma yahtajul mu'addi min fardhi dinillahi bidawami katuhri wa salati wa siyami. Ma'ilmi ma yahtajul katuhri wa salati wa siyami. Semua. Yang terakhir adalah ilmu tentang tasawuf. Apa itu? Siapa yang hafal Zubat? Fardu ilmu sifatil fardi ma'ilmi ma yahtujul ma'anti min fardidin la bidawami katuhri wa salati wa sami wal ba'i ilah mutaji litabayu'i wa dhairil ahkami bisana'i wa ilmu da'in lil kulubi mubsidi. Dan ilmu tentang apa? Ilmu da'in lil kulub, ilmu tentang penyakit hati yang bisa merusak hati. Wa ilmu da'in lil kulubi mubsidi kal ujbi, seperti ujub, wal kibri, seperti kibir, wa da'il hasadi, dan penyakit hasad. Ya, itu juga diantara ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu tentang penyakit hati. Tahu penyakit hati ini apa? Apa aja? Terus bagaimana cara mengobatinya? Ya, itu juga wajib. Jangan orang bingung, udah pelajarin tentang sholat, pelajarin tentang zakat, pelajarin tentang puasa, masalah-masalah sekecil apapun dia pelajari, dia fahami, hatta khilaf-khilaf antara ulama dia pelajari, tapi dia kosong, gak faham, gak ngerti sama hatinya dia. Penuh sama ujub, penuh sama hasud, penuh sama kibir, penuh sama dan penyakit-penyakit yang lainnya. Percuma. Lah, ini Imam Ghazali ya, di akhir umur beliau ya kan, itu ngarang kitab-kitab yang dalam kategori yang ketiga tentang penyakit hati dan bagaimana mengobati penyakit-penyakit tersebut. Dengan kitab apa? Ya, intinya ada ketiga kitab untuk permulaan, yaitu Bidayatul Hidayah. Ini permulaan nih. Kalau udah naik ibtida nih, setelahnya itu sanawi kan? Ya, setelah itu sanawi. Pertengahan apa? Ada kitab khusus disiapkan sama Imam Ghazali, namanya Minhajul Abidin. Bukan Minhajul Talibin. Ada kitab Minhajul Talibin, ada kitab Minhajul Abidin. Kalau Minhajul Talibin ini kitab yang disusun sama Imam Ghazali untuk mengetahui penyakit hati sekaligus mengobatinya untuk kelas tengah. Namanya Minhajul Abidin. Kalau Minhajul Talibin itu karangannya Al-Imam Nawawi dalam fikih. Nah, untuk yang sudah naik ya, tingkat aliyah nih, tingkat tinggi, ada kitab namanya Ihya. Udah. Ini tiga kitab ini disusun, sengaja disusun sama Imam Ghazali dalam kategori ilmu yang ketiga, ilmu mengetahui penyakit-penyakit hati selalu bagaimana cara mengobatinya. Ya, fikih banyak dari itu, tentang wajiz, basit, wasit, itu kitabnya Imam Ghazali murni membahas fikih. Membahas tentang bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, caranya salat, caranya zakat, caranya puasa, caranya haji, dan caranya muamalah. Nah, tentang mengobati hati, ini yang ketiga, ini kitab Bidayatul Hidayah, kemudian kitab Minhajul Abidin, dan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang yang kita pelajari ini karena kita ini masih pemula. Masih pemula. Masih pemula semuanya, hatta kan, semuanya masih pemula. Nah, kita belajar Bidayatul Hidayah. Namanya aja Bidayatul Hidayah. Awal daripada hidayah. Awal daripada hidayah adalah keinginan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah diri, untuk mengenal Allah, untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah dikasih hati yang punya keinginan tersebut, berarti itu adalah awal titik pertama bahwasanya hidayah ada. Kemudian dia realisasikan, dia lanjutkan, dia amalkan dengan pencariannya dia, mencari ilmu, kemudian dia amalin. Ini kitab Bidayatul Hidayah yang akan kita pelajari itu bukan cuman ilmu doang, tapi ilmu wa amal. Ilmu yang harus disertai sama amal. Mungkin kalau masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang kadang itu enggak terjadi, itu cuma mengetahui aja. Ente mengetahui, ente fahami di dalam kitabnya, selesai. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari nanti ini, Bidayatul Hidayah, isinya itu semuanya, kandungannya adalah ente mengetahui, lalu harus diamalkan. Harus diamalkan. Kita buka mulai besok. Ini tentang kitab Bidayatul Hidayah. Adalah awal kitabnya Imam Ghazali untuk mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengobati semua penyakit hati. Itu harus diberangi dengan amal. Enggak mungkin. Kata Rasulullah bilang ya kan, dalam sebuah hadis, al-ilmu ya kan, tariq li kulli syai'in tariq wa tariqul jannati al-ilmu. Semua ya kan, itu punya jalan. Nanti tadi itu Jumatan, ada yang enggak tahu jalannya. Cuma tahu kan, ada masjid, dikasih tahu. Itu ada jalannya, mau ke masjid, mau Jumatan, ada jalannya. Ini nanti keluar, kemudian belok kanan, lurus, kemudian belok kiri, nyampe dari situ ada masjid. Itu jalan menuju masjid. Setiap sesuatu ada jalannya. Nanti jalan mau kemana, mau ke kamar, ini ada jalannya. Masing-masing ada jalannya. Wah, jalan untuk menuju surga adalah ilmu. Siapa yang pengen ke surga? Semuanya pengen ke surga. Saya pengen ke surga. Nah, ada jalannya. Apa itu jalannya? Ilmu tadi itu yang disebutin. Nah, terus apakah ente mengetahui nyampe ke surga? Enggak. Oh, saya tahu kamar ana, kan jalannya. Oh, saya tahu jalan menuju masjid. Tapi dia duduk di sini aja. Pengen ke masjid. Iya, saya pengen ke masjid. Bahkan saya minta ya Allah sampai masukinlah saya ke masjid. Tapi dia enggak mau jalan. Minta sama Allah, ya Allah masukin saya surga, tapi enggak mau jalan. Padahal dikasih sama Rasulullah bagaimana jalan dan apa namanya? Ya, jalan menuju surga, yaitu ilmunya Rasulullah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita pelajari itu, adalah ilmu. Berarti kita harus jalankan. Kalau enggak jalan ya enggak nyampe. Kalau enggak jalan ya enggak nyampe. Nah, itu tentang Al-Imamul Ghazali sedikit wa tentang kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Udah. Nah, itu tentang kitab Bidayatul Hidayah wa tentang Al-Imamul Ghazali insyaallah. Saya enggak berani mulai, ya kan? Insyaallah besok bakal dimulai sama Habib, ya, Habib Ahmad. Apa namanya? Biar dimulai, ya kan? Masa kita mau mulai enggak mungkin. Biar mulai ini sedikit, mungkin besok juga disempurnain lagi tentang ini kitab dan bagaimana apa namanya sejarah atau manaqib atau tarajim daripada Al-Imamul Ghazali. Ya. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawba tawsil li kulli hawba fastir lana al-awrati wa amin al-ru'ati fawfir li walidina rabbi lirina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma wajudan manan labiddi sabi minna bil mustafa rasulin wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbihi idada tasi sahbi walhamdulillahi fil badim. Ini untuk ashabu daurah yang pesantren kilat, nanti ngumpul di sini kita mau atur, sudah kita susun halaqahnya masing-masing. Ada halaqah alif A, ada halaqah B, ada halaqah Ba, ada halaqah Jim. Ada 3 halaqah. Nanti kita ngumpul. Selain thalabah, amat thalabah enggak ada ininya. Ya, nanti kita ngumpul di sini, kita bagi halaqahnya. Ini setelah jam 2 ini kan sampai jam 2 ya. Jam 2 kurang lebih lah jam 2. Nah, kemudian nanti ada hissah satu kali lagi, satu mata pelajaran sampai jam 3, sampai asar atau sebelum asar. Ya, sampai salat asar ada sekali lagi. Ya. Nanti kita kasih tahu, kita ngumpul lagi dulu kan setelah ini. Paham? Ya, yang kecil yang gede semuanya nanti kita pisahin. Ya, enggak jadi bareng-bareng begini enggak. Ya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.